Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី13ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សមាជិកសភាមួយចំនួនតូចខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតប្តឹងទម្លាក់លោកត្រាំចេញពីតំណែងសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់អត្តសញ្ញាណកុបករជា170នាក់ដែលវាយសង្គ្រោះវិមានសភាដែលអាចជាប់បទចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌពលករខ្មែរ6នាក់ទៀតដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញឆ្លងជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធិរថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃ H5N1 នៅខេត្តបាត់ដំបងសង្ស័យឆ្លងពីសត្វស្លាបងាប់នៅកន្លែងចិញ្ចឹមមាន់ទាតុលាការឲ្យស៊ើបអង្កេតបន្ថែមក្នុងករណីបាក់រលំអាគារក្នុងខេត្តកែបដែលសម្លាប់មនុស្ស36នាក់ហើយនឹងបទវិភាគភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីអ្នកនយោបាយប្រឆាំងតស៊ូការទូតដើម្បីបង្កើតបាក់ឡើងវិញតែនៅមិនទាន់មានភាពប្រកាសនិយមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទវិភាគនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពៅជីច័ន្ទ
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់សមាជិកសភាអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនតូចក៏ប៉ុន្តែកាន់តែកើនឡើងកំពុងផ្ដល់សញ្ញាពីការគាំទ្រការប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានវាយសម្រុកចូលវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកដោយព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបន្សល់ទុកមនុស្ស5នាក់ស្លាប់លោកស្រីតំណាងរាស្ត្រ Liz Cheney នៃរដ្ឋ Wyoming ជាសមាជិកនៃក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋសភារបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកស្រីនឹងបោះឆ្នោតប្តឹងទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំចេញពីតំណែងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីលោកស្រីឆេនីបានថ្លែងទៀតថាមិនដែលមានការក្បត់ដោយប្រធានាធិបតីចំពោះតំណែងនិងការស្បត់ចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាងនេះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារដែរតំណាងរាជរដ្ឋញូវយ៉កលោកចនកាត់កូនិងតំណាងរាជរដ្ឋអ៊ីលីណយលោកអាដាមគិនស៊ីនជឺខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទាំងពីររូបបាននិយាយថាពួកគេក៏នឹងបោះឆ្នោតប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងដែរមកទល់ពេលនេះសមាជិករដ្ឋសភាទាំងអស់ចំនួន218នាក់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីតាមចែងពីតំណែងធ្វើឲ្យប្រកាសថាសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិក435រូបនេះទោះមានឬគ្មានសម្លេងគាំទ្រណាមួយរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាជននិងប្រធានាធិបតីចែងពីតំណែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនេះក្តីក្រមរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពិធីអង្គារម្សិលមិញថាពួកគេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមនុស្សជាង170នាក់សម្រាប់ការចោទប្រកាន់ខាងព្រហ្មទណ្ឌទាក់ទិននឹងការវាយប្រហារហិង្សាលើវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយរំពឹងថាចំនួននេះនឹងឡើងដល់រាប់រយនាក់ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខគណៈមានការបន្តស្វែងរកចាប់ខ្លួនមន្ត្រីត្រីធំនៅទូទាំងប្រទេសចំពោះកົບកកគាំទ្រប្រធានាធិបតីត្រាំលោក Michael Swin ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាស្ដីទីរបស់រដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ពួកនយោបាយព័រមានថាមនុស្សជាង70នាក់បានត្រូវចោទប្រកាន់រហូតមកទល់ពេលនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយរដ្ឋអាជ្ញាកំពុងបន្តចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏100នាក់ទៀតដែរលោក Swin បាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសន្និសីទកសែតស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធនៅក្នុងអំពើកុបកម្មដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់រួមទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ផងថាខ្ញុំសង្ស័យថាចំនួននេះនឹងកើនឡើងទៅដល់រាប់រយនាក់ក្នុងខណៈនោះដែរលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាព ួកអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលបានវាយប្រហារវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យជិះយន្តហោះលោកបានហៅអ្នកទាំងនោះថាជាអ្នកបះបោរដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិហើយត្រូវតែដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីមិនឲ្យជិះយន្តហោះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរ6នាក់ទៀតដែលបានត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងចំណោមពលករខ្មែរដែលមកពីថៃកើនឡើងដល់33នាក់ហើយគិតនៅថ្ងៃទី13ខែមករានេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាពួកគេទាំង6នាក់ដែលឆ្លងនោះជាស្ត្រីដែល5នាក់បានចូលមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែមករានិងម្នាក់ទៀតបានចូលមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី10ខែមករាពួកគេមានអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំដល់36ឆ្នាំក្នុងនោះ4នាក់មានអាសយដ្ឋានរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិង2នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងរហូតមកត្រឹមថ្ងៃទី13ខែមករានេះករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាន398ករណីហើយកម្ពុជាមិនបានរាយការណ៍អំពីករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះទេឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកនៅថ្ងៃពុធនេះដោយលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូបានចាក់មុនគេនៅវ៉ាក់សាំងរបស់ចិននៅពេលដែលប្រទេសរបស់លោកប្រយុទ្ធនឹងការផ្ទុះការរាតត្បាតដ៏អាក្រក់ក្រៃបំផុតនៃវីរុសកូរ៉ូណានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters យុទ្ធនាការនេះមានបំណងចាក់មនុស្ស181លាន5សែននាក់ដែលមនុស្សដែលត្រូវចាក់ដំបងគេនឹងទទួលវ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech របស់ចិនដែលឥណ្ឌូនេស៊ីបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើក្នុងគ្រាអាសន្នកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកពាក់អាវពុកដោយពាក់អាវពណ៌សនិងម៉ាស់លោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងដោយការបញ្ចេញវ៉ាក់សាំង COVID-19 រាប់លានដូសដែលខ្លួនបានរក្សាទុកសម្រាប់ការចាក់លើកទី2ដោយពេលនេះអនុញ្ញាតឲ្យយកវ៉ាក់សាំងទាំងនោះដើម្បីចាក់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអាយុជាង65ឆ្នាំឡើងទៅនិងពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបញ្ហាសុខភាពនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មាននៅពេលព្រឹកលោក Alex Azar រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកបាននិយាយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងរដ្ឋនានាបានធ្វើឡើងតិចតួចយើងឥឡូវនេះជឿជាក់ថាការផលិតរបស់យើងមានល្មមគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងអាចធានាថាការចាក់ដូសទី2នឹងមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សមកពីការផលិតដែលបន្តមានឡើងនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នៅខេត្តបាត់ដំបងសង្ស័យឆ្លងពីសត្វស្លាបងាប់នៅកន្លែងចិញ្ចឹមមាន់ទាតុលាការឲ្យស៊ើបអង្កេតបន្ថែមក្នុងករណីបាក់រលំអាគារក្នុងខេត្តកែបដែលសម្លាប់មនុស្ស36នាក់បារាំងមើលអំពើហិង្សានៅវិមានសភា Capitol សហរដ្ឋអាមេរិកដោយរន្ធត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកពកម្មនៅវិមានសភាផ្ដើមប្រឆាការគាំទ្រពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំពោះលោក Trump ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទវិភាគភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីអ្នកនយោបាយប្រឆាំងតស៊ូការទូតដើម្បីបង្កើតបក្សឡើងវិញតែនៅមិនទាន់មានភាពប្រកបនិយមឆ្នាំថ្មីបទចោទប្រកាន់ថ្មីគណៈបាតកោថៃប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថរាជវង្សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជីវិតជនចំណាក់ស្រុក900នាក់នៅបូស្នីស្ថិតក្នុងហានិភ័យគណៈបញ្ហាចម្រុះបន្តជាប់កាំងអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សត្វមាន់ប្រមាណ 1,500 ក្បាលនៅក្នុងចំការមៀនមួយក្នុងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងបានងាប់ជាបន្តបន្ទាប់កិច្ចចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនដោយក្រុមអ្នកជំនាញរកឃើញថាដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 អញ្ញាធិការអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះ មិនទាន់មានការឆ្លងទៅមនុស្សឬរាលដាលទៅសត្វមាន់ទាដែលអ្នកភូមិផ្សេងទៀតចិញ្ចឹមនោះទេលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់ផ្ទុះសត្វមាន់ងាប់ប្រមាណ 1,500 ក្បាលក្នុងឃុំព្រែកនរិនស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងអះអាងថាសង្ស័យករណីឆ្លងផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 កើតចេញពីសត្វស្លាបដែលចូលមកស៊ីចំណីក្បែរសត្វមាន់ក្នុងកន្លែងចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារមួយមេភូមិព្រែកតាច្រែងលោកជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកភូមិម្នាក់បានចិញ្ចឹមមាន់និងទាកាប៉ាដើម្បីលក់និងយកលិមួកមកធ្វើជីសម្រាប់ដើមមៀននៅក្នុងចម្ការរបស់លោកក្នុងឃុំព្រែកនរិនខេត្តបាត់ដំបងលោកបន្តថាតាមការសាកសួរពីអ្នកធ្វើការក្នុងកន្លែងចិញ្ចឹមមាន់នោះមានសត្វស្លាបដែលចូលមកស៊ីចំណីមាន់ហើយងាប់ទើបបណ្ដាលឲ្យមាន់ងាប់ជាបន្តបន្ទាប់គិតចាប់តាំងពីសប្ដាហ៍មុន
សត្វស្រុកយើងនេះវាមានមកងាប់នឹងគឺថាហេតុដូចចលងពីអាសត្វនឹងឯងដែលអាសត្វនឹងឯងទៅមកពីចំណីមួយមាន់ណាដឹងវាហើមកពីខាងណាថាមានងាប់នឹង
លោកមេភូមិឲ្យដឹងទៀតថាសត្វមាន់ប្រមាណ 1,500 ក្បាលងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាក្រុមជំនាញនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងបានកំទេចសត្វទាកាប៉ាប្រមាណ200ក្បាលដែលនៅរស់ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យឆ្លងបន្តទៀតចំណែកមេឃុំព្រែកនរិនលោកសេងជីមានប្រសាសន៍ថាមិនមានករណីឆ្លងទៅតាមភូមិឃុំនៅក្បែរនោះទេរហូតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះលោកបន្ថែមថាសំណាក់របស់មនុស្សមួយចំនួននៅកន្លែងចិញ្ចឹមមាន់ក៏ត្រូវបានយកទៅធ្វើតេស្តផងដែរ
តាមចំស្មានមើលទៅមិនរៀលដាល់ទេមិនឆ្លងអីទេពលលើគឺស្ងាត់ស្ងប់អស់ហើយបាញ់ថ្នាំបាញ់អីការនៅជុំវិញនឹងអស់ហើយបាទនៅកន្លែងនោះ
លោកវឿងប៊ុនរ៉េតប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកយាមចំការ2អ្នកត្រូវបានយកសំណាក់ដើម្បីធ្វើតេស្តថាតើមានឆ្លងវីរុសផ្ដាសាយបាក់សីឬយ៉ាងណាលោកបន្តថាលទ្ធផលអាចនឹងចេញនៅថ្ងៃប្រហ័សឬថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះលោកប៉ែនសេថាប្រធានការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាឆ្លងតាមការពិនិត្យសត្វមាន់ដែលងាប់បង្ហាញថាមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ទើបបណ្ដាលឲ្យសត្វមាន់ងាប់លោកបន្តថាតំបន់ដែលមានសត្វមាន់ងាប់និងតំបន់ក្បែរនោះត្រូវដាក់ក្នុងការតាមដាន
ដាក់តំបន់នឹងទៅជាតំបន់តាមដានខ្លំមើលហើយយើងមិនឲ្យមានការចិញ្ចឹមបន្តឲ្យផ្អាកលុះត្រាតែមានប្រកាសថ្មីលើកលែងតំបន់នឹងលែងផ្ទុះបានយើងអាចចិញ្ចឹមបន្តទៀតបាន
យោងតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងកសិកម្មចុះថ្ងៃទី12ខែមករាក្រសួងបានកំណត់តំបន់ជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីក្នុងភូមិព្រែកតាច្រែងឃុំព្រែកនរិនស្រុកឯកភ្នំហើយឲ្យបំផ្លាញបាក់សីគ្រប់ប្រភេទក្នុងតំបន់ផ្ទុះជំងឺទៅតាមវិធានបច្ចេកទេសបសុពេទ្យក្រសួងកសិកម្មក៏បញ្ជាឲ្យផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នលើការទិញការលក់និងការដឹកជញ្ជូនបាក់សីគ្រប់ប្រភេទចេញចូលឬឆ្លងកាត់ក្នុងតំបន់នោះពីចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រនៃតំបន់ផ្ទុះជំងឺក្រសួងបញ្ជាឲ្យក្រុមការងារបន្តស្រាវជ្រាវរកប្រភពជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃនឹងត្រួតពិនិត្យឃ្លាំមើលចលនាបាក់សីជាប្រចាំក្នុងតំបន់ជុំវិញកន្លែងផ្ទុះជំងឺប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រគួរបញ្ជាក់ថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីឬ H5N1 ជាជំងឺឆ្លងម្យ៉ាងដែលកើតនៅលើបាក់សីហើយមានកម្រិតឆ្លងខ្ពស់ដែលអាចឆ្លងទៅកាន់មនុស្សតាមរយៈការប៉ះពាល់បាក់សីឈឺឬបាក់សីដែលងាប់នេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004រហូតដល់ឆ្នាំ2014មានករណីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីជាង50ករណីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច37អ្នកស្លាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015រហូតមកដល់ពេលនេះមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីត្រូវបានរកឃើញតែបន្តិចបន្តួចនៅលើសត្វបាក់សីប៉ុណ្ណោះតែមិនមានកើតនៅលើមនុស្សនោះទេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាព បើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនរងគ្រោះដោយសារការបាក់រលំអាគារនៅខេត្តកែបកាលពីខែមករាឆ្នាំមុនបានចូលរួមសវនាការរបស់តុលាការខេត្តកំពតនៅព្រឹកនេះដើម្បីស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមក៏ប៉ុន្តែតុលាការខេត្តកំពតដែលកាន់សំណុំរឿងក្នុងខេត្តកែបដែរបានសម្រេចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមសំណុំរឿងនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការនៅថ្ងៃពុធនេះមិនទាន់ឈានដល់ការសម្រេចសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿងបាក់រលំអាគារនៅខេត្តកែបនៅឡើយទេដោយសម្រេចឲ្យចាត់របៀបគឺស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតក្នុងសំណុំរឿងដែលបានអូសបន្លាយមួយឆ្នាំមកហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020អាគារកម្ពស់6ជាន់នៅខេត្តកែបបានបាក់ស្រុតចុះនិងសម្លាប់មនុស្ស36នាក់ដែលភាគច្រើនជាកម្មករក្នុងនោះក៏មានក្មេងៗផងដែរកម្មករជាង20នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសលោកគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចលេជោដែលការពារក្តីឲ្យជនរងគ្រោះពីការបាក់រលំអាគារនៅខេត្តកែបបញ្ជាក់តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាក្រុមមេធាវីមិនជំទាស់នឹងនីតិវិធីចាត់របៀបរបស់តុលាការខេត្តកំពតដែលទទួលបន្ទុកកាត់ក្តីសំណុំរឿងនៅក្នុងខេត្តកែបដែរលោកផ្ដល់ការអធិប្បាយថាការចាត់របៀបដើម្បីស៊ើបបន្ថែមឲ្យច្បាស់លាស់មុនការសម្រេចវាជាការល្អក្រុមមេធាវីមិនមានអ្វីដែលត្រូវតវ៉ានឹងជំទាស់នោះទេករណីនេះនឹងត្រូវលើកយកមកធ្វើសវនាការម្ដងទៀតលោកបន្ថែមថាក្រុមមេធាវីនឹងបន្តការពារទាមទារផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយបើតាមលោកគីតិចតុលាការខេត្តកំពតនឹងស៊ើបសួរបន្ថែមទៅលើសាក្សីនិងអ្នកជំនាញចំនួន7រូបហើយនឹងត្រូវជំនុំជម្រះសារជាថ្មីទៀតលោកមិនផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនជនរងគ្រោះដែលទទួលបានសេវាផ្លូវច្បាប់ពីក្រមមេធាវីរបស់លោកក្នុងការតទល់ក្តីនេះ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកម៉ាន់បូរ៉េតអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពតបានទេទាំងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram និងតាមទូរស័ព្ទប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើលោកសុកគិនប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការខេត្តកំពតដែលស្នើឲ្យមានការចាត់របៀបឬស៊ើបសួរបន្ថែមទៅលើសំណុំរឿងខាងលើទេប៉ុន្តែលោកថាយុតិធម៌ត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះដើម្បីជាការប្រមានដល់ម្ចាស់ការដ្ឋានសាងសង់អគារផ្សេងទៀត
នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នបើមានរឿងបែបហ្នឹងមិនផ្ដល់យុតិធម៌ជូនកម្មករនិយោជិតដែលជាជនរងគ្រោះទេបើន័យថាបន្តឲ្យនិយោជកមួយចំនួនហ្នឹងនៅតែកេងប្រវ័ញ្ចប្រកបអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបើន័យថាប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីទៅលើកម្មករអញ្ចឹងទៀតវាជាគំរូមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលអនាគត
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្វីដែលកម្មកររងគ្រោះគួរទទួលបានយ៉ាងដូចនេះ
បាទទី1កម្មករត្រូវតែជួនរងគ្រោះត្រូវតែទទួលសំណងរដ្ឋវិញ្ញាណទី2អ្នកដែលបង្កប្រសិនមកតុលាការស៊ើបឃើញថាដែលអ្នកណាដែលជាជួនបង្កត្រូវតែចាត់វិធានការតាមច្បាប់ទៅដាក់ទោសតាន់ឲ្យតាមច្បាប់ព្រមតាន់ឲ្យគាត់ទទួលទោសបាទពុំមិនទាន់ទៅតាមច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអានេះបានកម្មករនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌
សាលដីកាចាត់របៀបសម្ដៅទៅលើការស៊ើបបំពេញកិច្ចបន្ថែមទៅក្នុងចំណុចខ្វះខាតផ្សេងផ្សេងក្រោយការបើកសវនាការជំនុំជម្រះមួយដែលធ្វើឲ្យតុលាការមិនអាចចេញសាលក្រមសម្រាប់ចុងក្រោយហើយចៅក្រមណាមួយដែលបានចាត់តាំងឲ្យកាន់សំណុំរឿងត្រូវបន្តកិច្ចស៊ើបសួរបន្ថែមទៅតាមចំណុចដែលត្រូវស៊ើបសួរនិងចង្អុលបង្ហាញដោយសាលដីកាចាត់របៀបនោះលោកទីងឆាយអាយុ35ឆ្នាំដែលជាបងថ្លៃរបស់យុវជននាងម៉ៃអាយុ15ឆ្នាំដែលបានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍បាក់អាគារនៅខេត្តកែបនោះមិនបានដឹងពីសវនាការសម្រាប់ជនរងគ្រោះពីការបាក់រលំអាគារនោះទេលោកបន្ថែមថាសាច់ញាតិលោកនាងម៉ៃដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពតមិនបានទាមទារអ្វីបន្ថែមទៀតលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់សប្បុរសជននោះទេលោកបញ្ជាក់ថា
លោកអត់ស្គាល់អីបងគុំអត់អី
សាច់ញាតិមួយចំនួនរបស់អ្នកស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍បាក់រលំអាគារក្នុងខេត្តកែបបានដឹងថាពួកគាត់មិនបានដឹងអំពីដំណើរការរឿងក្តីនៅតុលាការទេ នៅក្រោយហេតុការណ៍នោះសាច់ញាតិកម្មករដែលស្លាប់ទទួលបានការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ពីសប្បុរសជននិងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ចំនួន 50,000 ដុល្លារចំណែកអ្នករងរបួសទទួលបាន 10,000 ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែយុតិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់មិនទាន់ត្រូវបានផ្តល់ជូននៅឡើយដល់ជនរងគ្រោះទាំងនោះបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាក់អគារដែលសង់នៅលើដីជម្រាលក្បែរភ្នំម្ចាស់អគារជាប្តីប្រពន្ធគឺលោកឯកសរុននិងអ្នកស្រីឈីវសុធីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយកម្លាំងនគរបាលប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្រោយតម្កល់ប្រាក់ប្រមាណ 90,000 ដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមលើនោះអ្នកទាំងពីរត្រូវបានហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញក្រៅប្រទេសមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីបានលើកឡើងកន្លងមកថាករណីបាក់អគារនោះផ្ដើមចេញពីការសាងសង់បេតុងសសរមិនធន់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងករណីបាក់អគារស្រដៀងគ្នានេះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019ក៏មានករណីអគារបាក់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសម្លាប់មនុស្ស28នាក់របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ស្ដីពីការឈ្មោះទៅសម្រេចសក្តានុពលនគររូបនីយកម្មបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងគុណភាពអន់ថយនៃសំណង់លំនៅឋាននិងកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានក្នុងទីប្រជុំជនរបាយការណ៍បានបន្ថែមថាការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសំណង់នៅតែជាបញ្ហាដោយសារគោលការណ៍សង់ជាមុនផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណតាមក្រោយអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករក្នុងវិស័យសំណង់លោកសុកគិនក៏សម្គាល់នៅការថយចុះនៃករណីសង់ជាមុនផ្ដល់អាជ្ញាបានតាមក្រោយហេតុការណ៍បាក់អគារធំៗជាប់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ2019មកដល់ឆ្នាំ2020ដោយសារការបង្កើតលិខិតគតិយុត្តផ្សេងៗដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសំណង់និងកម្មករ
ក្រោយពីការបាក់អគារគឺមានសេចក្តីណែនាំពីក្រសួងដែនដីគឺច្បាប់សំណង់បានចេញហើយនឹងបទដ្ឋានទៅយុត្តមួយចំនួនដែលបានចេញគឺថាអញ្ញាធិរមូកូរីថាបាលនឹងគាត់បានចាត់វិធានការទៅលើក្រុមហ៊ុនណាដែលគាត់អាចសាងសង់ខុសច្បាប់គាត់ពិនិត្យទៅមើលថាมันមានច្បាប់ទេគាត់នឹងក្លោមកគាត់នឹងបញ្ឈប់បាសកម្មភាពតែម្ដង
លោកជិនផូលីអ្នកសម្របសម្រួលនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តកំពតនិងកែបនិយាយថាតុលាការបានខិតខំបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះតាមរយៈការសម្រេចឲ្យស៊ើបបន្ថែមលើចំណុចខ្វះខាតពាក់ព័ន្ធនឹងសាក្សីឬក៏ភស្តុតាងផ្សេងទៀតដើម្បីតុលាការអាចឈានដល់ការសម្រេចចុងក្រោយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រទេសបារាំងបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែមករានៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរមួយប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Nicolas Pinault រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីឲ្យ VOA ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយមិនធ្វើដោយមេដឹកនាំពិភពលោកចិនដែលបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដើម្បីបរិហារគុណការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានថ្លែងតាមវីដេអូមហោះតាមគណនី Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី7មករាជាមួយ hashtag #VR1 និងមានទង់ជាតិបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយលោកលោកម៉ាក្រុងបានរិះគន់តាមប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់លោកថាពួកអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីចេញពីដំណែងម្នាក់ដែលប្រើអាវុធប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលត្រឹមតែតាមច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយជាភាសាបារាំងហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកជាភាសាអង់គ្លេស
I just wanted to express our friendship and our faith in the United States
ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សម្ដែងមិត្តភាពនិងជំនឿរបស់យើងលើសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មិនមែនជាប្រទេសអាមេរិកជាដាច់ខាតយើងមានជំនឿលើកម្លាំងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងយើងមានជំនឿលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិក
ជាច្រើនម៉ោងក្នុងពេលយប់ជ្រៅបណ្ដាញទូរទស្សន៍ព័ត៌មានបារាំងបានរាយការណ៍អំពីស្ថានភាព នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលប្រជារាស្ត្របារាំងបានមើលរូបភាពដ៏មានការទង្គុកចិត្តសម្រាប់មនុស្សខ្លះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះជាការបញ្ចេញជាថ្មីនៅអ្វីដែលបានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសបារាំងពេលចលនាអាវកាក់ពណ៌លឿងធ្វើកុបកម្មអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2018និង2019អ្នកនយោបាយបារាំងចលនាដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោកស្រី Marine Le Pen មេដឹកនាំនយោបាយស្ដាំជ្រុលនិងលោកអតីតប្រធានាធិបតី François Hollande ផងដែរបាននិយាយជាសាធារណៈអំពីការប៉ះទង្គិចទាំងនេះអ្នកស្រី Agnès Firmin-Le-Bodo ជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមមិត្តភាពបារាំងអាមេរិក
Des images pour moi hier soir étaient glaçantes parce que
sans Agnès Firmin-Le-Bodo ដែលជាតំណាងរាស្ត្របាននិយាយថារូបភាពពីវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យមានការទង្គិចទៀតពីព្រោះអ្នកស្រីបានថាញ់ថាវិមាននេះជានិមិត្តរូបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីបានពោលថានៅពេលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសមួយការនេះបង្ហាញថាពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅគ្រប់កន្លែងគួរបារម្ភដែរអាជ្ញាធរបារាំងបាននិយាយថាពួកគេរងចាំធ្វើការជាមួយលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតJoe Biden និងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការប្រជុំសភារួមគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្កើតឡើងជាឱកាសចុងក្រោយដោយមិនសូវសង្ឃឹមសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បង្វែរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកានិងទាមទារជ័យជំនះសម្រាប់ធ្វើប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតហើយលោកបានពឹងផ្អែកលើភាពស្មោះត្រង់បន្តរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ដែលបានធ្វើជាអធិបតីជាផ្លូវការលើដំណើរការនេះលោក Steve Reddish រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Madam Speaker and members of Congress
ការជំទាស់ដោយសមាជិកសភាពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតម្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យមានពិធីរាប់សន្លឹកឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាលោក Joe Biden ឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020គឺកើតមានដោយការរំពឹងទុកប៉ុន្តែក៏ប្រកាសរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងការអាងគ្មានមូលដ្ឋានរបស់លោកថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការលួចបន្លំនោះបានទម្លាយមុខការប្រជាធំឡើងក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំពោះលោក Trumpលោក Chris Edison សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកថ្លែងថា
The Republican Party unfortunately has become
ជាកុសលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានក្លាយជាក្រុមបុគ្គលនិយមមួយដូចខ្ញុំនិយាយគឺថាអ្នកសាធារណរដ្ឋគឺគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតី Trump មិនខ្វល់ថាមានអ្វីកើតឡើងទេ
ប៉ុន្តែភាពស្មោះត្រង់មិនចេះនឿយហត់ពីអនុប្រធានាធិបតីលោក Mike Pence បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធដោយប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងដូចអ្វីដែលលោកបានប្រាប់លោក Trump កាលពីថ្ងៃមុនគឺមិនមានអំណាចបង្វែរលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតទេលោក Trump បន្តដាក់សម្ពាធលើលោក Pence ពេលមានបាតកម្មនៃជាតិសេដ្ឋវិមានមុនការរាប់សន្លឹកឆ្នោតចាប់ផ្ដើមលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថា
អ្វីដែលលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence ត្រូវធ្វើគឺបញ្ជូនទៅរដ្ឋវិញដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយយើងខ្លាចជាប្រធានាធិបតីហើយអ្នកគឺជាមនុស្សសប្បាយចិត្តបំផុត
មុនពេលហ្វោកមនុស្សលោកលុយសភាលោកមីតមខនែលមេដឹកនាំភាគច្រើននៃប្រសិទ្ធភាពប្រមានសហសេវកអំពីគ្រោះថ្នាក់នយោបាយដែលពួកគេប្រឈមមុខដោយសារការជំទាស់លោកមីតមខនែលថ្លែងថា
The Constitution gives us here in Congress a limited role. The voters
រដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ដល់ឲ្យយើងនៅក្នុងសភានៅទួលនីតិមានកំណត់អ្នកបោះឆ្នោតតុលាការនិងរដ្ឋបាននិយាយហើយពួកគេបាននិយាយបើយើងសម្រេចប្រឆាំងពួកគេវានឹងបំផ្លាញប្រទេសយើងជារៀងរហូត
If we overrule them it would damage our republic forever.
សមាជិកប្រសិទ្ធិលោកចូហូលីមកពីរដ្ឋមីសូរីជាមន្ត្រីដំបូងគេជំទាស់នឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីគបកោត្រូវបានបំបែកសម្រាប់ធ្លាប់មានឡើងវិញនៅសភាលោកហូលីនៅតែមិនរារែកសំបីនៅពេលគបកម្មបានគៀបសង្កត់ការតាំងចិត្តរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកសាធារណរដ្ឋខ្លះដើម្បីអនុម័តជ័យជំនះរបស់លោក Biden ក៏ដោយ លោកជាហូលីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយពីរដ្ឋមីសូរីថ្លែងថា
To those who say that this is just a formality today an antique ceremony
សម្រាប់អ្នកដែលថាពិធីថ្ងៃនេះគ្រាន់តែបង្ក្រប់កិច្ចពិធីដែលយើងបានធ្វើ200ឆ្នាំមកហើយនោះខ្ញុំមិនយល់ស្របទេឱកាសស្ដាប់នឹងជំទាស់សំខាន់ណាស់ពីព្រោះនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ជំទាស់និងដោះស្រាយពិភាក្សានិងសម្រាប់ចុងក្រោយ
លោកមីតរ៉ាំនីប្រមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាវ័យក្មេងចំពោះការគ្រប់គ្រងការអាងគ្នាផ្ោះតាអំពើលោកត្រាំពីការបន្លំសិលឹកឆ្នោតលោកមីតរ៉ាំនីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសាធារណរដ្ឋយូថានិងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋាននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2012ថ្លែងថា
No congressional audit is ever going to convince these voters particularly when the president will continue to say that the election was stolen
សាវនកម្មសភាមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចោលអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនេះទេជាពិសេសនៅពេលប្រធានាធិបតីបន្តនិយាយថាការបោះឆ្នោតលួចបន្លំវិធីល្អបំផុតដែលយើងអាចបង្ហាញការគោរពអ្នកបោះឆ្នោតដែលខកចិត្តគឺប្រាប់ពួកគេពីការពិតនោះជាកាតព្វកិច្ចអ្នកដឹកនាំការពិតគឺប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Biden ឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី Trump ចាញ់ខ្ញុំធ្លាប់ជួបរឿងនេះខ្លួនឯងវាមិនសប្បាយទេ
ហើយប្រហែលថ្ងៃចុងមកចាប់អាណត្តិមួយរបស់លោកទៅត្រាំប្រជុំនឹងលទ្ធភាពនៃការចោទប្រកាន់ដកតំណែងជាលើកទី2ដែលអាចបង្ខំឲ្យសមាជិកនៃគណៈបករបស់លោកជ្រើសរើសយកចំហណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទពិភាក្សាទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីអ្នកនយោបាយប្រឆាំងតស៊ូការទូតដើម្បីបង្កើតបកឡើងវិញតែនៅមិនទាន់មានភាពប្រកាសនិយមឆ្នាំថ្មីបទចោតប្រកាសថ្មីគណៈបាតកោថៃប្រឈមនឹងការចោតប្រកាសពីបទប្រមាថរាជវង្សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជីវិតជនចំណាក់ស្រុក900នាក់នៅបូស្នីស្ថិតក្នុងហានិភ័យគណៈបញ្ហាចម្រុះបន្តជាប់គាំងតទៅទៀតនេះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់បទវិភាគនិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅទោះបីជាក្រុមអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួនទំនងជាមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបានក្នុងពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនេះក៏ពួកគេកំពុងព្យាយាមធ្វើកិច្ចការទូតមួយចំនួនជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកសម្ពាធបង្កើតគណៈបករបស់ពួកគេឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាលទ្ធភាពធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញគឺជាការពិបាកលោកកុងស្ថានរិទ្ធរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញនៅបទវិភាគភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
ជំនួសឲ្យភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសអ្នកនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយទៀតគឺការធ្វើនយោបាយការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៃលោកខាងលិចលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងការពីសប្ដាហ៍មុនថានយោបាយការទូតគឺដើម្បីស្វែងរកសម្ពាធអន្តរជាតិនៅក្នុងគោលដៅបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកស្រីមូសុខហួរបានលើកឡើងក្រោយពីជំនួបជាមួយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងដែលលោកស្រីស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជួបជាបន្តបន្ទាប់តាមទូរស័ព្ទនឹងជួបដោយផ្ទាល់នៅក្នុងពេលកន្លងមកជាមួយអគ្គនាយកក្រសួងការបរទេសបារាំងកាណាដាទទួលបានសារពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសកាណាដាជួបជាមួយមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់ជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងមន្ត្រីការបរទេសនិងសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកជាដើមបើតាមអតីតតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងរូបនេះក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបានលើកពីកង្វល់នៃការនិវត្តនៃក្រុមតំណាងគណៈបកប្រឆាំងនិងសម្ពាធទៅលើសកម្មជនប្រឆាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងភាពជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិនលោកស្រីមូសុខហួរអះអាងថាប្រទេសទាំងនោះបានសន្យាតាមខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយយ៉ាងដិតដល់នៅកម្ពុជា
ក្នុង3ឆ្នាំនេះយើងបានធ្វើកិច្ចការបរទេសនិងការទូតដ៏សកម្មដែរ
នៅក្នុងខួប3ឆ្នាំនៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានហៅការរំលាយគណៈបក្សរបស់ខ្លួនថាជាផែនការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ថិតនៅក្នុងការនៃទេសដោយស្ម័គ្រចិត្តអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយលោកសំរងស៊ីបានផ្ដោតជំនឿទៅលើប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកជូបៃដិន អាចជួយឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញបានទោះជាយ៉ាងណាលោកខៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវាតម្លៃថាការព្យាយាមពីក្រៅប្រទេសមិនអាចបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យរស់ឡើងវិញបានទេជាមួយគ្នានេះដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគូសបញ្ជាក់បន្ថែម
បាក់នឹងងាប់អស់3ឆ្នាំជាងហើយចឹងនេះវាអត់មានផ្លូវរស់ឡើងវិញទេ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាគូប្រជែងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតសម្រាប់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្តោបក្តាប់អំណាចអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកហើយមុននឹងត្រូវរំលាយសន្ទុះប្រជាប្រិយភាពនឹងការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតលើគណៈបក្សជំទាស់នេះបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ប្រធានគណៈបក្សគឺលោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118អ្នកត្រូវដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកសិទ្ធិនេះត្រូវបានប្រគល់ជូនពួកគេវិញដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យពួកគេសមសិទ្ធិជាបុគ្គលដើម្បីធ្វើនយោបាយសហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបានដាស់តឿនឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់សម្បទាដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនិងបើកចំហឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020បានចាប់ផ្ដើមដាក់គំនាបលើប្រទេសកម្ពុជាដោយដកការអនុគ្រោះពន្ធចំនួន 20% ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៃទំនិញនាំពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបឬ EBA ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបែបបកគលលើអិសរាជជននៃគណៈបកកាន់អំណាចលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយល់ថាសម្ពាធអន្តរជាតិមកលើកម្ពុជាមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរទេហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តស៊ូទ្រាំតទៅទៀតបាន
ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ញុំគិតថាគណៈបកការដំណើរគេអាចទ្រាំបានបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយអឺរ៉ុបដល់ EBA ឬក៏ GSP ខ្លះសម្រាប់ភាគរយខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឬក៏ពីអង់គ្លេសក៏រដ្ឋាភិបាលគេអាចបញ្ជាពេលដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនឹងកាន់ខ្សោយអាចឈានទៅរកការបែកបាក់ហើយនឹងអាចទេអំណាចនៅក្នុងជួរបកមាននិរន្តរភាពល្អប្រសើរជាងបាទ
លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតបានលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានឥទ្ធិពលនៅឡើយដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចរឹតត្បិតទៅលើក្រមសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនៃគណៈបកនេះលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃបានលើកពីករណីនៃអតីតមេដឹកនាំកុម្មុយនីសនៃអតីតសហភាពសូវៀតលេនីននិងមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់អាយ៉ាតូឡាស់ខូមីនីសុទ្ធតែបាននិរទេសទៅក្រៅប្រទេសមុននឹងអាចឡើងទៅដឹកនាំប្រទេសបាន
ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះដែរអ្នកដែលមានដឹកនាំមានដឹកនាំចលនាអីក៏ដោយដែលត្រូវបខំភៀសខ្លួនទៅនៅបរទេសមានតែអតិពលសូម្បីតែនៅក្នុងគុកក៏ដោយឬក៏នៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយបាទ
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកឡៅម៉ងហៃមិនបានប្រមាលមើលថាតើការតស៊ូនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធាននៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកនេះរស់ឡើងវិញបានឬយ៉ាងណាការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យប្រលឹងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញទំនងជាថិតនៅក្នុងផែនការរបស់មេដឹកនាំនៃគណៈបកនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកនេះហាក់ដូចជាបែកខ្ញែកគ្នាអស់មួយចំនួនទៅហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយដែលត្រូវដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបានស្នើសុំនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបើកគណៈបកនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនដោយឡែកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតក៏បានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការនេះធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមទៅនឹងការកសាងកម្លាំងនៅក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រសិនបើគណៈបកនេះមានឱកាសរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់ដូចជានៅសល់សញ្ញឹកវាច្រើនទៀតសម្រាប់លេងដើម្បីគប់ដង្ហើមនិងបន្សាបកម្លាំងបកគូប្រជែងរបស់ខ្លួនជាពិសេសតាមរយៈការបំបែកកម្លាំងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៃអ្នកនយោបាយទាំង118រូបដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីកាត់ទោសសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយជិត140នាក់និងពន្យាការវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីលោកស្រីមូសុខហួរនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនទៀតដំណើរគ្នានេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាច អាចនឹងមានពេលវេលាសម្រាប់រៀបចំខ្លួនដោះស្រាយសម្ពាធអន្តរជាតិជាយថាហេតុណាមួយនៅក្នុងពេលខាងមុខសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនបន្ធូរដៃរហូតទៅដល់មានអន្តរាគមពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេប៉ុន្តែលោកគិតថាអន្តរាគមពីក្រៅប្រទេសប្រហែលជាអាចលេចចេញជារូបរាងនៅក្នុងអំឡុង2ឆ្នាំទៀតពលគឺរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2023ទោះជាបែបនេះក្តីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនសូវផ្ដល់តម្លៃដល់ការទទូចរបស់អ្នកនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនោះទេរហូតមកទល់ពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទាន់បានបង្ហាញជំហរថ្មីបែបណាមួយតាក់ទងទៅនឹងអនាគតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយសម្រាប់លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចរស់ឡើងវិញបានឬមិនបានមិនសំខាន់នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអាចមានឱកាសធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយពួកគេអាចបង្កើតប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញបើទោះបីជាត្រូវបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីក៏ដោយហើយការគ្រប់គ្រងទៅលើពួកគេទំនងជាមិនបាត់បង់នោះទេរីឯការពីរិទ្ធិនីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិភាគភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់អានអត្ថបទវិភាគនេះលោកអ្នកនាងអាចអានបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រុមបាតកោថៃប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថរាជវង្សក្រមមាត្រា112នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌថៃហាមឃាត់ការប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រនឹងផ្ដន់ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី3ទៅ15ឆ្នាំចំពោះការបំពានច្បាប់នេះក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាអញ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកទី38ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកថ្មីថ្មីនេះក្រោមច្បាប់ប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រដ៏តឹងរ៉ឹងខណៈបន្តការបង្ក្រាបចលនាបាតកម្មដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេសមាត្រា112នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌថៃហាមឃាត់ការប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រនិងផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី3ទៅ15ឆ្នាំចំពោះការបំពានច្បាប់នេះច្បាប់ខាងលើនេះមិនសូវត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់នោះទេចាប់តាំងពីព្រះមហាក្សត្រមហាវិជ្ជរាលង្កនបានស្នងតំណែងពីព្រះបិតារបស់ទ្រង់ព្រះបាទភូមិបុលអឌុយាដៃដែលបានសោយទីវង្គតកាលពីឆ្នាំ2016យ៉ាងណាក៏ដោយនាពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលថៃបានកំពុងប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះដើម្បីបង្ក្រាបបាតុកម្មដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងតែបាតុកម្មនេះក៏ហៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលលាលែងពីតំណែងឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងកំណែតម្រង់ទៅលើស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រប្រទេសថៃជាប្រទេសរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាប់តាំងពីឆ្នាំ1932មកប៉ុន្តែរដ្ឋប្រហារជោគជ័យចំនួន13លើកឲ្យក្រុមយោធាគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរាជវង្សបានពង្រីកអំណាចរបស់ស្ថាប័នរាជវង្សលើអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលបាតុកម្មដែលបានផ្ទុះឡើងតាមដងផ្លូវនានានៅក្រុងបាងកកសម្រាប់ពេលមួយភាគធំនៅឆ្នាំ2020បានចោទប្រកាន់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទមហាវិជ្ជរាលង្កនពីការបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រាជវង្សនិងកងយោធាអភិជនក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គក៏ដូចជាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទៃក្នុងផ្នែកនយោបាយនៅប្រទេសថៃផងដែរក្រុមបាតុករចង់ឲ្យមានការប្រកួតមកវិញនៅទ្រព្យសម្បត្តិតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ស្ថាប័នរាជវង្សថៃឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាជនជាជាងព្រះមហាក្សត្រហើយលុបចោលមាត្រា112នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិងដាក់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រក្រោមការគ្រប់គ្រងមាំទាំដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ញាធិការកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកដើម្បីទប់ទល់នឹងបាតុករការលើកឡើងបែបវិប្រហាពីសំណាក់ក្រុមបាតុករមកលើស្ថាប័នរាជវង្ស និងមកលើច្បាប់ការពារការវាយប្រហារមកលើស្ថាប័នរាជវង្សត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅលើផ្ទាំងបដាជួរតាមស្ពាននិងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងទម្រង់ជារូបថ្លុកកំប្លែងនិងការប្រើប្រាស់សញ្ញាទ្រង់ជ្រូកឬ hashtag អញ្ញាធិការកំពុងចាត់ចំណាត់ការមកលើបាតុករវិញតាមរយៈការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងដែលថាក្រុមបាតុករកំពុងគំរាមកំហែងបរិហារគេឬប្រមាថស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រដែលនេះជាទង្វើត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់យោងទៅតាមអង្គការគាំពារសិទ្ធិគណៈមេធាវីថៃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនមួយរូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាក្រុមឈ្មោះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាណាត់គឺជាអ្នកកាន់គេហទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យបាតុករមួយក្រុមប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាបន្ទាប់ពីត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ក្រោមមាត្រា112នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជំវិញការលក់ប្រតិទិនដោយប្រើប្រាស់នៅរូបទាជ័រដែលត្រូវបានចាត់ទុកជានិមិត្តរូបបែបបញ្ចោយបញ្ចាមួយដើម្បីចំអកទៅលើស្ថាប័នរាជវង្សថៃក្រុមបាតុករខាងលើនេះបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថានៅក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណសប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះបទចោទប្រកាន់ក្រោមមាត្រា112នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌបានបន្តកើនឡើងមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាច្រើនលើកគណៈមាត្រា112នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងបាតុករពាក់ព័ន្ធនឹងអាកប្បកិរិយាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាកុខ្លួនដូចជាការចំអកមកលើជំនឿសម្លៀកបំពាក់របស់ព្រះមហាក្សត្រការជំរុញឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទីដែលព្រះមហាក្សត្រមហាវិចិត្រាឡុងកនបានចំណាយពេលមួយភាគធំនៅទីនោះឲ្យស៊ើបអង្កេតភាពស្របច្បាប់ចំពោះការគង់ប្រថាប់របស់ព្រះអង្គលោកស៊ុនណៃហ្វាសុកនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Watch បានប្រាប់ VOA ថាទោះបីជាមានការសម្ដៅរិះគន់សំបីតែបន្តិចបន្តួចក៏ដោយក្នុងពេលឥឡូវនេះទៅលើស្ថាប័នរាជវង្សគឺនឹងត្រូវរងការដាក់ទោសទណ្ឌបទចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ចង្អុលបង្ហាញពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់បែបទូលំទូលាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផ្ទាល់ទៅនគរបាលដែលជាធម្មតាតែងបង្វែរពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការមិនថាករណីទូចស្រាលកម្រិតណានោះទេលោកខឹមថងថងសកូរងរងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យចុលាលង្កនក្នុងក្រុងបាងកកបាននិយាយថាប៉ូលីសដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងជនដែលត្រូវឃាត់ខ្លួនទី38មិនអាចសំបីតែផ្ដោចម្លើយទៅកាន់មេធាវីពាក់ព័ន្ធនឹងបែបផែនដែលការឃាត់ខ្លួននេះជាបទចោទប្រកាន់ពីការរំលោភបំពានមាត្រា112នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌហើយនេះគឺដោយសារហេតុផលនយោបាយទាំងស្រុងលោកបានថ្លែងថាច្បាប់នេះកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅសពទិសទីអ្នកណាក៏អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានដែរហើយតុលាការកំពូលមិនកំណត់ច្បាស់នៅលំនាំដែលច្បាប់នេះគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់នោះទេវានៅតែពាសវាលពាសកាលអញ្ចឹងបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗនៅក្រោមច្បាប់ខាងលើនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអគ្គស្នងការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកាលពីខែមុននេះបានថ្កោលទោសការបង្ក្រាបលើសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិជាពិសេសការចាប់ខ្លួនយុវជនអាយុ16ឆ្នាំពីការដើរបង្ហាញម៉ូដបែបចំអកលើរបៀបស្លៀកពាក់របស់ស្ថាប័នរាជវង្សច្បាប់ប្រឆាំងការប្រមាថព្រះជេស្តាព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ពេលនេះបានបរាជ័យនៅក្នុងការបំបិតសម្លេងក្រុមមេដឹកនាំបាតុកម្មដែលភាគច្រើនត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំពីបទចោទប្រកាន់មួយចំនួននិងដែលបាននិយាយថារាល់ពេលដែលច្បាប់នេះត្រូវបានប្រើច្បាប់នេះនឹងបាត់បង់ឥទ្ធិពលជាបន្តបន្ទាប់លោកអជប៉ុនបួផាត់មេដឹកនាំក្រុមបាតុករដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្រោមច្បាប់ប្រមាថព្រះជេស្តាព្រះមហាក្សត្របាននិយាយថាប្រជាជនមិនខ្លាចមាត្រា112នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌតទៅទៀតទេលោកបានបន្តថាគ្រប់គ្នាដែលកំពុងតែធ្វើការតវ៉ាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់សេរីភាពនិងសិទ្ធិរបស់ពួកយើងថានឹងត្រូវបានរំលោភបំពាននៅថ្ងៃណាមួយយើងបានបោះជំហានផុតពីភាពភ័យខ្លាចនោះហើយសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះអ្វីនឹងកើតឡើងគឺវានឹងកើតឡើងក្រុមបាតុករបានផ្អាកធ្វើបាតុកម្មមុនពេលបន់ណូអែលនឹងការកើតមានរលកទី2នៃជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសថៃដែលបានជំរុញឲ្យមានការបិទសកម្មភាពសង្គមដោយផ្នែកនៅទូទាំងប្រទេសហើយមិនច្បាស់ថាពួកគេនឹងធ្វើការប្រមូលផ្តុំជាទ្រង់ទ្រាយធំសារជាថ្មីនៅពេលណានោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌នានាកំពុងស្នើទៅកាន់អាជ្ញាធរប្រទេសបូស្នីឲ្យដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយផ្ដល់ការការពារជាបន្ទាន់សម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅរាប់រយនាក់ដែលកំពុងគ្មានកន្លែងជ្រកកោនក្នុងសីតុណ្ហភាពរដូវរងាអ្នកស្រីលីសាឆ្លើយនៅរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយកញ្ញាតូម៉ាលីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនចំណាក់ស្រុកជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន900នាក់ត្រូវបានជាប់ជាងមួយសប្តាហ៍នៅក្បែរជំរំអាសន្នលីប៉ាភៀសខាងជើងប្រទេសបូស្នីពួកគេបានរស់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនដោយព្យាយាមទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងចាប់តាំងពីអគីភ័យធំមួយបានឆេះបំផ្លាញជំរំដែលពួកគេបានរស់នៅអ្នកនាំពាក្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Ravina Shamdasani ប្រាប់ VOA ថាផែនការដើម្បីបញ្ជូនអ្នកដែលរស់នៅក្នុងជំរំពីមុនទៅកាន់ទីតាំងសំរុំបណ្ដោះអាសន្នមួយបានបរាជ័យអ្នកស្រីនិយាយថាដោយសារតែអ្នករស់នៅទីនោះរៀបចំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចដោយអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់អ្នកស្រី Shamdasani ថ្លែងថា
The deadlock continues. These people remain outdoors without adequate shelter in freezing conditions.
ភាពជាប់គាំងនៅតែបន្តពួកគេបន្តស្ថិតនៅទីខាងក្រៅដោយគ្មានកន្លែងជ្រកកោនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងស្ថានភាពត្រជាក់ខ្លាំងដូច្នេះយើងកំពុងស្នើទៅកាន់អាជ្ញាធរដើម្បីធានាថាមនុស្សទាំងនោះត្រូវបានការពារហើយទទួលបានជំរកគ្រប់គ្រាន់និងស្ថានភាពរស់នៅត្រឹមត្រូវតាមកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលបូស្នានិងហឺសេកូវីណា
អង្គការមនុស្សធម៌ភ័យខ្លាចថាស្ថានភាពជាប់គាំងដែលកំពុងបន្តនឹងវោហារសាស្ត្របែបប្រទូសរាយអាចបង្កើនការស្អប់ជនបរទេសអ្នកស្រីឈាំដាសានីពណ៌នាថាក្រុមដែលស្នាក់នៅក្នុងជំរំពីមុនគឺជាក្រុមចម្រុះដែលមកពីអាហ្វ្រិកមជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកខ្លះជាជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់អ្នកឯទៀតគឺជាជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់និងខ្លះទៀតកំពុងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន
But the bottom line is that these are human beings.who whether they planned to stay in Bosnia and Herzegovina whether they were transiting through Bosnia and Herzegovina
ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺថាពួកគេគឺជាមនុស្សដូចគ្នាមិនថាពួកគេក្រងនឹងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបូស្នានិងហឺសេកូវីណាមិនថាពួកគេឆ្លងកាត់បូស្នានិងហឺសេកូវីណាព្យាយាមចូលទៅផ្នែកនានានៃតំបន់អឺរ៉ុបពួកគេបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅដែនដីបូស្នានិងហឺសេកូវីណាដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមានទំនួលខុសត្រូវដើម្បីធានាថាពួកគេទទួលបានជំរកគ្រប់គ្រាន់ហើយសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេត្រូវបានការពារ
អង្គការជំនួយនានានិយាយថាត្រូវមានសកម្មភាពជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងដោយសារចំនួនរវាងអាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនិងសម្រួលការរងទុក្ខរបស់មនុស្សរាប់រយនាក់ដែលបានរងគ្រោះខ្លាំងពន់ពេកពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកការធ្វើដំណើររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមអ្នកមុជទឹករកឃើញឧបករណ៍កំណត់ត្រាទិន្នន័យហោះហើរឬប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះក្រុមហ៊ុន Sriwijaya Air សំទោស Sriwijaya Air ដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រជ្វាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានមនុស្សនៅលើយន្តហោះចំនួន62នាក់ឧបករណ៍កំណត់ត្រាទិន្នន័យហោះហើរនោះត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់កំពង់ផែមួយក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta ដើម្បីបង្ហាញដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានប្រធានគណៈកម្មាធិការសវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនលោកសូរៀនតូចៃយូណូបាននិយាយថាពួកគេបានលើសំឡេងពីង2ដងនៅពេលដែលពួកគេរកឃើញឧបករណ៍កំណត់ត្រាទិន្នន័យហោះហើរដែលនេះបានបង្ហាញថាឧបករណ៍ថតសំឡេងនៅក្នុងកាបិនយន្តហោះនៅក្បែរនោះហើយពួកគេមានទំនុកចិត្តថានឹងរកឃើញឧបករណ៍នោះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗឧបករណ៍ទាំងពីរត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយដល់អ្នកស៊ើបអង្កេត កំណត់ពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះស៊េរីបូអេង 737-500 ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រជ្វារយៈពេល4នាទីបន្ទាប់ពីហោះចេញពីអាកាសយានដ្ឋានចម្បងក្នុងទីក្រុងចាកាតាយន្តហោះនោះហោះឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងបុងទៀណាក់នៅលើកោះបូណេអូចម្ងាយប្រហែលជា740គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីចាកាតាមុនពេលបាត់ខ្លួនពីអេក្រង់រ៉ាដាលោកចៃយូណូបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការស៊ើបអង្កេតដំបូងបង្ហាញថាយន្តហោះមិនបានផ្ទុះទេនិងមានទ្រង់ទ្រាយល្អនៅពេលដែលវាបុកនឹងផ្ទៃទឹកពួកគេកំណត់ថាម៉ាស៊ីនមួយក្នុងចំណោមម៉ាស៊ីនទាំងអស់នៅដំណើរការនៅពេលយន្តហោះប៉ះទង្គិចសាកសពជាច្រើនត្រូវបានគេរកឃើញនឹងច្រកចូលថង់ច្រកសាកស្រប់សំទោសច្រកចូលថង់ច្រកសាកសពបញ្ជូនឲ្យប៉ូលីសជំនាញរកអត្តសញ្ញាណអញ្ញាធិបតីបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណសពជនរងគ្រោះដំបូងគឺលោកអូគីប៊ីស្មាជាអ្នកបម្រើតាមយន្តហោះអាយុ29ឆ្នាំគម្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់របស់អ្នកស្រី Kelly Craft ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានលុបចោលដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Craft គ្រោងនឹងទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃពុធនេះសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃដែលរួមមានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រី Tsai Ing-wen និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ្នកស្រី Morgan Ortagus បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រសួងបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដោយលើកឡើងពីការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Joe Biden ដែលនឹងចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែមករារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Mike Pompeo ដែលផែនការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ត្រូវបានលុបចោលដែរនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ធូរបន្ថយការដាក់កម្រិតខ្លួនឯងលើរាល់ទំនាក់ទំនងរវាងមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមភាគីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីជូហ្វឹងលៀងអ្នកនាំពាក្យនៃការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់នៃប្រទេសចិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសចិនប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់ទំនាក់ទំនងផ្លូវការទាំងអស់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ជាជាងរលាយបាត់សូន្យក្រុមភារវកអាកៃដាដែលជាក្រុមជីហាតដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកបែរជាទំនងអាចនឹងកកើតឡើងវិញដោយសារប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចិត្ត២ទសវត្សរ៍មកហើយក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់គោលដៅដំបូងបំផុតនៅលើមេដឹកនាំក្រុមអាកៃដានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយសារតែក្រុមនេះជាអ្នកវាយប្រហារលើអាគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិងមកលើមន្ទីរបញ្ញាកោនកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ក្រុមភារវកនេះក៏បានបង្កើតទីជំរកថ្មីមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានព្រមានដូចនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារថាជំរកថ្មីរបស់ក្រុមនេះប្រហែលជាអាចលាក់បាំងពីយោធាអាមេរិកផងលោក Pompeo បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្លឹបអ្នកកាសែតជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាក្រុមអាកៃដាមានទីជំរកថ្មីហើយទីជំរកនោះគឺនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់លោក Pompeo បាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអាកៃដារៃអង្គាសប្រាក់និងប្រើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយដែលក្រុមនេះបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.